Já, stundum þurfti að líta út eftir stjörnum, var það ekki?
Jú, það var nú víst venjan á mistakosti í svona seint á vökuð í vökulokinu fara út og líta eftir stjörninu sem kalla var, mistakosti var það þegar að var heiðskýrt og sástu stjarnar. Því sagði var það á bæ einum að gömul kona átt hún sem átti eitt son og tvær dætur. Hún sendi son sinn út, roskinni eða svona uppkomin mann þá og til að gá á stjörninni. Hann kemur inn aftur og segir að stjarna sé að þarna sem hann tiltók. En hann var kvöldsvæfur og vildi fara að hátta. En svo gamla trúð honum ekki og fer út og gáir að stjörninni og sér hana. Og þegar hún kemur inn aftur þá segir hann vonur og ljúgur upp á mig ottur þegar þú lýgur upp á himintúlinn helvitislega mörðurinn þinn.